Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Жалал Абад облусунда Юн окуясы эскерилди.
5-6 энелерибиз каза болду. 2010 жылдан бери мында сакада. Өмүр бою балдарын багып келатат, кыйналат, кысталат, памир деген стресс деген болот.
Депутат Өмүрбек Бакиров өзү шайланып келген Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган соттун чечимине каршы арызданарын билдирди.
Сот кандай деп чечим чыгарат, ошондон кийин анан азыр кайра шайлоо болот же болбосо мындай болот дегендей болот десек, туура эмес болуп калат.
Казакстандын Семей токоюнда 9 июнда чыккан өрт 14 окуучунун өмүрүн алды.
У нас кредит, мы взяли кредит.
Баламай эмне деп айтам? Ал атасын издеп жатат. Насыя алганбыз. Өзүм азыр иштей албайм. Эми кантип жашайм?
Алдыда ушул жана башка темалар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын коргоо министрлиги Донецк облусундагы бир нече кыштак орус күчтөрүнөн бошотулганын билдирди. 11 июнь күнү кечинде Украинанын коргоо министрлигинин башчысынын орун басары Анна Маляр Благодатная жана Макаровка конуштары Киевтин көзөмөлүнө өткөнүн жарыялаган. 12 июнда ал Донецк облусунун Волноваха районундагы Сторожевое кыштагы бошотулганын маалымдады. Ыктыярчылар Ниску учная айылы бошотулганын да кабарлашты. Аларда Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун өкүлдөрү Украинадагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылышын иликтей баштады. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда билдирди.
Тиснемо и спонукаемо, чтобы все ж международные организации, международные
петербурга... Бир күн мурун эл аралык кылмыш сотунун өкүлдөрү Херсон облусуна барышты. Кырсыктан кийинки биринчи күн эле башкы прокурор бул катастрофаны иликтөө боюнча эл аралык кылмыш сотуна тиешелүү кайрылуу жолдогон. Эми иш башталды. Алар орусиялык терактын кесепеттерин өз көзү менен көрүп, орус террору уланып жатканын укканы абдан маанилүү. Суу каптаган аймакты аткылоо уланууда, деди Зеленский. 6 июньга караган түнү Кахов ГЭСнин дамбасы жардырылып, Херсон облусунун бир катар конуштарын суу каптаган. Миңдеген тургун коопсуз жака көчүүгө аргасыз болду. Ал үчүн Киев менен Москва бири бирин айыптап жатат. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам долбоорун четке кагууга чакырышты. Алардын арасында адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Front Line Defenders, Human Rights Watch, адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана башка бир катар беделдүү уюмдар бар. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган, башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоолор бар экенин айтып чыгышкан. Аделет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл деп аталган мыйзам долбоорун талдап чыгып, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктап чыккан болчу. Сузакта бүгүн июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Эскерүү иш-чарасына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана кол алаңдан жакынын жоготкондор катышты. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев улут аралык ынтымак бекемделип жатканын айтып, жакындарын жоготкондорду сабырдуулукка чакырды. Бул тууралуу программабызда дагы кененирээк кеп болот. Кыргызстанда орусиялык саясий активист Алена Крылова камакка алынды. Крылова 4 июнда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде кармалганы маалым болду. Ал Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремисттик деп табылган суулчул каршылык деп аталган кыймылдын катышуучусу болгон. Ал бийликти жаманатты кылууга багытталган митингтерге, жүрүштөргө жана пикеттерге катышып, полиция менен кагылышууларды козуткан деп шектелүүдө. Активисттин адвокаттары соттун чечимине каршы арыз беришкени маалым болду. Алар Крылова Кыргызстандан башпаанек эк сурап, расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, качкын макамын берүү же бербөө чечими кабыл алынганга чейин аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын белгилешти. Июнь айынын башынан бери ушуну менен Кыргызстанда орусиялык саясий мигранттар кармалган 3-чү окуя катталууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы эркин журналист Ыдырыс Исаков менен пансионат Ош мекемесинин мурдагы директору Маматкарим Койчукуловдун чыры боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Түгішіне тосқол қылып, ошо жерде Маметкер Мақтукше ол көтеріп, чап, аннан сықтары ошол видеокамерасының микрофонын сындырып қойғандығын, яна тесілу чара көрпеліні өтініп, арызмен қайрылған. Ошындай өтінішті ошол Маметкерім Қочуғы Уақты Жарам білдірген, ал аның ұрықсасы жоқ, аның жеке менчігіне тесілу болған аймаққа кіріп алып тұрып, өз алынша видеокамера тартып жатқандықтан ошындай іске бардым деп түсіндірді.
Деп билдирди Замир Сыдыков, окуя 12 июнда жетекчилерге жем болгон пансионат деген программанын уландысы тартылып жүргөн учурда болгон Исаков жарыялаган видеодон Койчу Кулов аны бетке чапканын көрүүгө болот. Италиянын мурдагы премьер-министри Сильвио Берлускони 86 жашында каза болду. Быйыл апрелде ал Миландагы ооруканага өнөкөт лейкоз деген диагноз менен жаткырылган. Берлускони 1994 жылдан 2011 жылга чейин 4 жолу министрлер кеңешинин төрагасы болуп эмгектенген. Италиядагы эң бай ишкерлердин бири катарындагы таанымал 57 жашында саясатка аралашып өкмөттү жетектеген алгачкы мультимиллиардер болгон. Казакстандын Акмола облусунун Бештөбө айылында 5 күндөн бери алтын алмаз ишканасынын жумушчулары тынч митинг өткөрүп жатышат. Бештөбө металл кенинин ишин калыбына келтирүүнү талап кылууда. Айылга Степногорск шаарынын акими барып митингчилер менен сүйлөшкөн. Аким Алматыда 22 июнда инвестор менен жолугушуу болорун айтып, аларды да сүйлөшүүгө катышууга чакырды, бирок кенчилер бул жолугушуу эч нерсе чечпей турганын жогорку даражалуу чиновниктер менен жолугушууну каалашаарын Азаттыктын казак кызматы жазды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка кенен маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесине дагы жарыяланып турат. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге Азаттыктын мобилдик тиркемесин колдонууну же болбосо биздин Facebook баракчабыздагы бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 13 июнга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Анын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө түнкүсүнүн 6-21, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градус жылу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градусту көрсөтөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз 25-30 градуска чейин жетет. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус жылу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2, +3, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Ал эми Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус жылу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. 12 июнда Жалал-Абад облусунда июнь окуясын эскерүү чарасы өттү. Сузак районуна караштуу Топурак бел ашуусундагы калыбага арналып курулган мемориалдык комплекстеги эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кок алаңда жакынын жоготкондор катышты. Кыргызстандын тарыхында июнь окуясы деген аталыш менен калган Ош жана Жалал-Абад облусундагы улут аралык жаңжалга быйыл 13 жыл болду. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалилулунда.
Раиса Бешеева 13 жыл мурунку кок алаңдан жолдошунан ажырап 5 баласы менен жесир калган. Ал сыяктуу жакынын жоготкондор каргашалуу окуяны эскерип, Сузак районуна караштуу Сампадагы эстеликтин алдына келишти.
Июнда эле болду, эчтеке жок. Башка күндөр эсептебейт. Даже бизди көңүлгө деле албайт. Биз акча сурап же тамак сурап эч ким нерсени сураган жокпуз. Биз көңүл бурсун дейбиз, себеби бизде саналуу эле өлгөндөрдүкү. Көбүнчө эле баягы жаракат алгандар экен. Анан өлгөндөрдүкү биз өзүбүзчө саналуу экенбиз. Ошолордон дагы 5-6 инелерибиз каза болду. Менден жаш жапжаш. Ошо 2010-жылдан бери моюнда закада. Өмүр бою балдарын багып келатат, кыйналат, кысталат, баягы нерв деген стресс деген болот. Мына ошо менен бизден бешөө каза болду. Азыр ошонун балдары тоголок жетим. Мамлекеттер, например, ошолордон деле сураган жок.
Зиодахан Мехманакунова бул Каргашада 25 жаштагы баласынан ажыраган. Ал мындан ары элде тынчтык болсун деп тилейт.
Балам өтүп кетти, 25 жашына кирген. Менин 25 жаштагы балам июнь окуясында курман болду. Үйлөнгөн эмес эле. Үч баланын экинчиси болчу. Эми мындан ары элде тынчтык, ынтымактуулук болсун. Эки элдин ынтымагы бекем болсун.
12 июндагы эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Кооголаңда жакынын жоготкондор катышты. Анда сөз сүйлөгөн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев улут аралык ынтымак бекемделип жатканын айтып, жакындарын жоготкондорду сабырдуулукка чакырды.
Сабырдуу болуңуздар. Айла жок. Ушундай окуялар орун алды. Эми мамлекетибиз тынч болсун, аман болсун. Баардыгыңыздарга ден соолук тилейм.
Июнь окуясынын 13 жылдыгына карата Жалал Абаддан башка жерде расмий эскерүү иш-чарасы өткөн жок. Президент Садыр Жапаров 10 июнда июнь окуясынын 13 жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Анда 2010 жылдагы июнь окуясы өлкө тарыхында мыкаачылык менен жасалган кылмыштары көп катталган, жүздөгөн адамдар наут болгон окуя катары каларын белгиледи. Калабада курман болгон мекендештер унутулбай турганын айтты. Кайрылууда улуттук биримдикти бекемдөө маселеси мамлекеттик бийлик үчүн эң маанилүү маселелердин бири болуп саналарын жазган.
Биз кылымдар бою ынтымакта, тууганчылыкта жана боордоштукта жашаган көп улуттуу элбиз. Июнь окуялары мамлекеттин бүтүндүгүн жана улуттар аралык ынтымакты сактоо зарылдыгын эскертип турат. Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу өлкө жарандарынын ортосундагы өз ара алакаларды жана улуттар аралык биримдикти бекемдөөнүн калктын саясий маданиятын көтөрүү нун маанилүүлүгүн дагы бир жолу далилдеди. Мындай трагедия эч качан кайталанбаш үчүн 2010 жылдын июнь трагедиясы баарыбыз үчүн чоң сабак болушу керек.
Ал эми 13 жыл мурдагы Кооголаң мекендин коопсуздугун камсыз кылуу жеке эле мамлекеттин иши эмес, ар бир жаран милдеткер экенин көрсөткөнүн кошумчалаган. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик Ош окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеп, ал сотко өттү. Жыйынтыгында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковко, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Түшөбаевке, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановко жана Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Бакытбек Алымбековко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айып коюлган. Түшөбаев жана Асанов башка кылмыш иши менен ушул тапта камакта отурушат. Атайын кызмат июнь окуясынын уюштуруучуларын аныктоо улантыларын жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга карата кылмыштын эскирүү мөөнөтү колдонулбай турганын белгиледи. Кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы суралган, арасында 2010 жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы бул иштин алкагында күбө катары сурак берген. Ал эми 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева 2023 жылдын 22 апрелинде Өзбекстандан Кыргызстанга кирип жатканда кармалган. Карамат Абдуллаева 2010 жылы июнь Кооголаңына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. Июнь окуяларынын уюштурууга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облусунда улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукулуу ар кандай деңгээлде жарат алган. 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми берүүбүздө саясий темалар менен улантсак, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров өзү шайланып келген ноокаттагы номер 4-чү Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган соттун чечимине каршы арыздынаарын билдирди. 7 июнда Бишкектин административдик соту бир мандаттуу Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган Бакировдун мандатына байланышкан окуялар бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы болгон парламенттин көз карансыздыгы жөнүндө маселени көтөрдү. Сөз токтосун Шамбетовдо.
Парламент депутаты Өмүрбек Бакиров өз шайланып келген округтун шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган сот чечими боюнча пикирин билдирип, акылга сыйбаган мыйзамсыз чечим деп атады. Бакиров бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. 7-июнда Бишкектин административдик соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4-чү Көкжар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Соттун чечимине ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын ушул округта шайлоо өткөнү тууралуу жана Өмүрбек Бакировду жогорку кеңештин депутаты деп тааныган чечимдери дагы жокко чыгарылган. 2021 жылы жогорку кеңешке өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров аталган округтан депутат болуп шайланып келген. Жарышта жалпы 7 талапкер, анын ичинде экс-депутат Равшамик Рыспаев дагы болгон. Равшамик Рыспаев шайлоо өткөндөн 1 жылдан соң 2022 жылдын декабрында сотко кайрылып, Өмүрбек Бакиров саясий жарышта добуш сатып алганын билдирген жана анын мандатын жокко чыгарууну талап кылган. Бишкек шаардык административдик соту арызды кабыл алганын 2023 жылы февраль айында белгилүү болгон. Бакиров добуш сатып алуу боюнча дооматтарды четке кагып келет. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов номер 4-чү Көкжар шайлоо округу боюнча соттун чечимдери жөнүндө маалымат түшө электигин билдирди. Бекматов бардык инстанциянын жыйынтыктарынан кийин Боршайком чечим кабыл алаарын азаттыкка билдирди.
Көз ачыктык кылбай туралы да азыр эми кандай деп сот кандай деп чечим чыгарат, ошондон кийин анан азыр кайра шайлоо болот же болбосо мындай болот дегендей болот десек туура эмес болуп калат. Биз соттун чечимдерин биротоло чечимин күтүшүбүз керек, андан кийин бир процедуралык маселе болобу кандай болот кийин айтышыбыз керек.
Укук коргоочу юрист Саттүбү Эргешбаева шайлоо өткөн 1.5 жылдан кийин Бакировду депутаттык мандатынан ажыратууну саясий иш деп баалайт. Эргешбаеванын пикиринде мындай көрүнүш ирде парламенттин көз карандысына доо кетирүүдө.
Бул бир гана депутат Өмүрбек Бакировго тиешелүү эмес, бир мандаттуу округдардан 36 депутат бар жогорку кеңеште. Ошолордун баардыгынын ишинен эгерде меж избирательный деген механизм чыгып калса, ошол менен 1.5-2 жылдан кийин өткөндөн кийин башкаларга карата дагы ушинтип иштер козголо берет. Бул өтө кооп парламент стабилдүүлүгүнө дал келбеген механизм деп мен санайм. Негизи жаңы конституция кабыл алынгандан бери, акыркы ошо 2021 жылдын 5-майынан бери биз айтып келгенбиз, силер эң башынан өзүңөргө өзүңөр туура эмес иш чараларды жасадыңар. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан парламент ошонго эле далил болуп атат.
Соңку учурда жогорку кеңештин ролу, депутаттын кол тийбестиги жөнүндө ар кандай пикирлер бар. 7-акырылыштагы парламенттагы айрым мыйзамдарды же кандайдыр бир маанилүү чечим кабыл алууда бийликтен көз каранды деген сындан арылган жок. Жаранды активист Шайырбек Маңатокторов Бакировдун айланасындагы окуялардын кандай чечилиши парламенттин өзүнөн көз каранды экенин белгиледи.
Эми бул эле чакырылыш андай десек деле болбой калат. Акыркы 2-3 чакырылыш ушундай тартипте иштеп келди да. Анын үстүнө ошого жараша парламент акыркы 10 жылда өзүнүн чыныгы мындай айтканда укуктарын реализациялай албады. Ошондуктан башка бийлик бутактарына жем болду. Кол мен эмес өздөрү деле аны моюнга алып эле жүрүшөт. Бүгүнкү шарттарда ала пайсал көз караштарды карманып баштады деп кабыл алсак болот. Бирок мурда албетте андай эмес болчу.
Бакиров өлкөнүн башкы чекисти Камчыбек Ташиев менен парламентте кайма чыккандан кийин саясий карьерасын кара булут каптады. 2022 жылдын 17-ноябрында парламенттин жалпы отурумунда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бакиров кайма айтыша кеткен. Ал чек ара келишимине каршы добуш берген. Көп өтпөй депутат Ак үйдүн 7-кабатындагы кеңсесинен чыгарылып, ал боюнча чыр бир топ кууланган. Депутаттын кеңсе чырын башкы прокуратура иликтеп баштаган. Азырынча анын жыйынтыгы белгисиз. Андан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети парламент депутаты Өмүрбек Бакиров кримтөбөл Камчы Көлбаев менен жолукканын билдирип, мындай көрүнүштү эл өкүлү менен криминалдын шериктештиги катары баалаган. Бакиров кримтөбөл менен жолукканын четке кагып, бул окуяларды саясий басым катары баалап жүрөт. Өмүрбек Бакиров 44 жашта. 2011 жылы жогорку кеңештин 5-акырылышына ата журт партиясынан депутат болуп шайланган. 2018 жылы Кыргызтелекомдун башкаруу кеңешинин төрагасынын кеңешчиси болуп дайындалган. 2018 жылы декабр айында жогорку кеңештин 6-акырылышына КСДП партиясынан депутат болуп барган. Ал жогорку кеңештин 7-акырылышында элдик депутаттар тобуна кирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уланталы, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Украинанын коргоо министрлиги Донецк облусундагы бир нече кыштак орус күчтөрүнөн бошотулганын билдирди. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам долбоорун четке кагууга чакырышты. Сузакта бүгүн июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Казакстандын Акмола облусунун Бештөбө айылында 5 күндөн бери алтын алмаз ишканасынын жумушчулары тынч митинг өткөрүп жатышат. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми эл аралык темалар менен улантсак, бүгүн Казакстан аза күтүп жатат. Абай районундагы Семей токоюнда 9 июнда чыккан өрт 14 токойчунун өмүрүн жалмады. Алардын аты жөнү сүрөттөр менен жарыяланды, арасында бир аял бар. Токойчулардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. 11 июнда президент Касым Жомарт Токаев мерт кеткендердин жакындары менен жолугуп, аларга бардык жардам көрсөтүлөрүн, күнөөлүүлөр жоопко тартыларын убада кылды. Каргаша тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Вот что мне ребенку говорить? Он ищет отца. У нас кредит, мы взяли кредит.
Балама эмне деп айтам? Ал атасын издеп жатат. Насый алганбыз. Өзүм азыр иштей албайм. Эми кантип жашайм?
Как мне жить дальше?
Абай районундагы өрт менен күрөшүп жатып каза болгон токойчулардын аялдарынын бири көз жашын тыя албай алар менен жолугушууга келген президент Касым Жомарт Токаевке кайрылды. Токойду сактап калуу аракетин көрүп бир үй бүлөдөн эки киши, атасы менен баласы курман болгондор да бар. Чогулгандардын айрымдары токойчулардын тиешелүү жабдыктары болбогонун айтса, башкалары буга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн күнөөлөп жатышты.
Как так можно работать? Их с работы выдернули.
Ушундай кантип болсун? Аларды жумушта отурган жеринен жөнөтүшүптүр. Аттам туфличен кетиптир, өтүгүн да кийген көлгүрбөптүр. Мүмкүнчүлүк беришпептир. Кандай кийимчен болсо ошол бойдон кетишиптир. Рациялар иштебейт, батареялар отуруп калган, адамдар таптакыр байланышсыз калган.
Рации не работают, батарейки все садятся, люди без связи остаются вообще абсолютно.
Токаев алардын айткандары менен макул болуп, сын пикирлери адилеттүү экенин белгиледи.
Согласен, это преступная халатность со стороны всех.
Макулмун, бул аткаруу органдарынын жана алардын кызматкерлеринин адам өлүмүнө түрткөн шалаакылыгы. Азыр жыйын өткөрөм. Прокуратура баарын жоопкерчиликке тартат. Министрлик жана башка тиешелүү мекемелер табигый кырсыктын масштабы тууралуу туура эмес маалымат берген.
Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз.
Деген президент жакындарын жоготкондордон кечирим сурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жалпысынан 60 000 гектар аянтты өрт чалган. Тилсиз жоо менен күрөш дале уланууда. Өрт өчүрүүгө 11 тиг учак, 1,5 000 өрт өчүрүүчү, 300 даана атайын техника тартылган. Адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Юрий Ильин кызматтан алынды. Оперативдик штабтын жыйынында мамлекет башчы кырдаал тууралуу баяндап жаткан вице-министрден сөзүн бөлдү.
Почему с самого начала не были предприняты необходимые меры?
Эмне себептен башынан керектүү чаралар көрүлгөн эмес? Дүйнөдө өрт баардык жерде болот, бирок ал жактарда тиешелүү чаралар көрүлөт. Министр келген эмес, облус акими кеч жыйналып, орун басарларын жөнөткөн. Ишке ушундай мамиле кантип болсун? Ушул тууралуу айткыла. Эмне себептен туура эмес маалымат берилген?
Конкретный вопрос. Почему неправильный был прогноз?
Өрт эмнеден улам тутанганы азырынча белгисиз. Адистер буга чагылган себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Азырынча бул версия текшерилүүдө. Ошондой эле укук коргоо органдары атайылап өрттөө вариантын да иликтеп жатышканы маалым болду. Токойду караган Семей урманы мамлекеттик коргоонун башчысынын милдетин аткаруучу Мурат Каримовдун айтымында 70 өрт өчүрүүчү техника болгону менен алардын көбү 30-40 50 жыл мурда чыгарылгандыктан эскилиги жетип дээрлик ишке жарабай калган. Жаңы министр Сырым Шарипханов кырдаал туруктуу көзөмөлдө экенин, бирок аба табынын көтөрүлүшүнө жана шамалдын ылдамдыгынын жогорулашына байланыштуу өрттүн андан ары жайылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертти. Өрттөн улам Абай районуна кошуна аймактарды коюу түтүн каптады. Буга шамалдын багытынын өзгөрүүсү себеп болгон. Жетисуу облусунун тургундарына көчөгө беткап кийип чыгуу, ал эми өнөкөт оорулары барларга үйлөрүндө калуу сунушталды. Семей орманы мамлекеттик токой коргоонунун жалпы аянты 654 миңдей гектарды түзөт. Анда кызыл китепке киргизилген сейрек кездешчү жан жаныбарлар, өсүмдүктөр бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен берүүлөрдү сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуя аласыз. Эми биз башка темаларга кайрылсак, бүгүн 12 июнь, күнгө дүйшөмбү. Биз кийинки темаларды уланталы. Ошто эркин журналист Адрыс Исаков ага кол көтөргөн адам боюнча милицияга арыз жазып териштирүү башталды. Журналистке кол көтөргөн окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Азыр окуянын чоо жайы кандай болгон Кундуз Кызылжарова кызыгып көрдү.
12-июнь күнү эркин журналист Ыдырыс Исаков өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына аны орто жашка келип калган эркек киши жаакка чаап жибергени түшүп калган видео жарыялады.
Кана, апке.
Куда сөйлөк бару?
Апке.
Ана эмештик. Права тартканга.
Бардык акым бар.
Кана акым.
Мен эркин журналист.
Окуя жетекчилерге жем болгон пансионат деген программасынын уландысын тартып жүргөн учурда болгонун Ыдырыс Исаков өзү азаттыкка билдирип, буларды кошумчалады.
Ошол Маматкерим Койчукулов өзүнүн азыр иштетип аткан ошол пансионаттын ичиндеги мейманканадан чыгып, сөзгө келбей, ошол бир нече жолу чаап бергенге үлгүрдү да. Милицияны чакырдык, ал кишиден сурак алып атышат. Мени чапкан менен оор деп эсептелбей калды да. Жөн гана административдик жоопкерчиликке тартылат дешип атат, эми бирок мыйзамдардын өтө эле жумшактыгынанбы?
Эркин журналист аны бетке чапкан Ош пансионаты мекемесинин мурдагы директору Маматкерим Койчукуловко каршы Ош шаардык милициясына арыз жазды. Азыр милиция окуянын чоо жайын эки тараптуу териштирүүгө киришкенин Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Ыдырыс Исаковдун айтуусуна караганда, журналисттик иликтөө учурунда ага кесиптик кишине тоскоол кылып, ошол жерде Маматкерим аттуу киши кол көтөрүп, чаап, андан сырткары ошол видео камерасынын микрофонун сындырып койгондугун жана тиешелүү чара көрүп берүүнү өтүнүп, арыз менен кайрылган. Ушундай эле өтүнүчтү ошол Маматкерим Койчукулов аттуу жаран билдирген. Ал анын уруксаты жок, анын жеке менчигине тиешелүү болгон аймакка кирип алып туруп, өз алдынча видео камера тартып жаткандыктан мындай ишке бардым деп түшүндүрмө берген. Иликтөө текшерүү иштери жүрөт, юридикалык баа тараптарга берилет.
Журналистке кол көтөргөнү видеого тартылган Маматкерим Койчукуловдун өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын бир тууган агасы Абдрахман Койчукулов болсо, Исаков уруксаатсыз видео тартканын айтты.
Тартып кеткен оно мурундагычы дагы барып бирей. Частный бирөөнүн территориясына кирип эле деп артынга кимдин акысы бар? Чаап бергенге себеп айтып атат. Эй дагы эмне келдиң? Кечеси интервью берип боло турган нерсени дагы болбой турган, көрсөтө турган, көрсөтпөй турган нерсени эми эле өзүңдү реклама кылып алсың го. Кагаз түрүндө факт менен эме доказательный эме кылайын деп айтып дагы укпадың. Просто эле оозэк эле базарный бабалардай эле интервью болуп калды экөөбүздүн сөздөрүбүз издеп эме кылып түшүндүрсө ал дагы болбой эле эмекан экен. Мен эркин журналистмин.
Сегизинчи июнда Ыдырыс Исаковдун YouTube-тагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыккан. Анда жалпы аянты 20 гектардан ашык Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилгени, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Жетекчилерге жем болгон пансионат видео иликтөөсүндө Исаков ошондой эле пансионаттын ичиндеги жерлердин бирин анын мурдагы жетекчиси Маматкерим Койчугул уулу менчикке чыгарып, анда Уван мейманканасы жана чайканага ээлик кыларын айтты. Маматкерим Койчугул уулу иликтөөдө журналисттин суроолоруна жооп берген.
Биз чачпайбыз буерде. Мен всего лишь исполнительный директормун. Управление подчиняется только Кыргыз курорту. Кыргыз курорт подчиняется Федерация производства Кыргызстана. Ошолор сат десе биз сатабыз. Биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Булар анын аукционго түштү. Кыргыз туусуга бердик, Ош шамына бердик.
Журналисттин ишмердигине тоскоолдук жаратып, ага кол көтөргөн окуяны коомчулук катуу айыптоодо. Социалдык тармактын колдонуучулары журналисттик укугунун корголушун бийликтен талап кылып, укук коргоо органдарын окуяны дыкат иликтөөгө чакырып жатат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Экрамов да окуяны айыптап жатат.
Бул жерде журналистпи, журналист эмеспи, жөн гана кандай адам болбосун, бул кылган кол көтөргөндө сөзсүз түрдө укуктук баа берилет да. Мамлекеттин жерине кандай мыйзамсыз ошондой курулуштарга жол берген болсо, анысына дагы сөзсүз түрдө жооп берет, баа берилет.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев журналисттин коопсуздугу боюнча маселени парламентте көтөрө турганын айтты.
Бул кечиргис ката. Эмне үчүн аны сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек? Анткени эгерде бул киши жоопкерчиликке тартылбаса, эртең бардык жер микрофон көтөрүп журналисттерге, блогерлерге элдин бардыгы ушундай мамиле жасап баштады. Жанагы мүлкүн кантип менчиктештирип алганы тууралуу дагы суроолорго дагы жооп бериши керек.
Тандем аналитикалык тобунун жетекчиси юрист Таттуубүбү Эргешбаева басма сөз эркиндиги демократиялык коомдун негизги принциби жана жарандык эркиндиктин негизги элементтеринин бири экендигин белгилейт. Ал маанилүү социалдык, саясий жана экономикалык маселелерди чагылдыруу менен коомчулукка маалымат жеткирүүдө журналисттин ролу чоң экенин да айтты. Медиа эксперт Тамара Валиеванын айтымында журналисттерге болгон кысым, басым же күч колдонгон учурлар буга чейин да катталып келген. Бирок көп учурда медиа мекемелердин өкүлдөрү мыйзамдын адилеттүүлүгүнө жеткен эмес. Ошондуктан коомчулуктун жана жалпы журналисттердин талабы керек.
Ситуация, конечно,
окуя албетте өтө оор. Ыдырыс Исаков бул жерде өз үчүн маалымат издеген эмес, ал маалыматты алуучулар үчүн аракет кылган. Азыр Кыргызстанда журналисттердин укугун коргой турган жакшы мыйзамдар бар. Бирок тилекке каршы алар көп жылдардан бери кагаз бетинде эле калган. Коомчулук, журналисттер ачык эле талап кылуусу зарыл. Иликтөө кылса да ашыкча болбойт. Журналисттер Маматкарим деген ким? Ал эмне иш кылат? Коомдон жашыра турган кандай жагдайлары бар деген сыяктуу суроолорго жооп издесе болот. Тилекке каршы коррупционерлер бандиттерге тете болуп калды. Азыр Идрис сотко берип, андан ары мыйзамдуулукту талап кылышы керек.
Кылмыш жаза кодексинде 202-чи
Кызылжарованын материалын уктуңуздар. Кененирээк дагы берүүнү жүрүшүндө сиздерге сөз кылабыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 12-июндагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизден алыстабай туруңуз.